ายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับกลับมาพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นสารใจสารพลังกับผมวิชิตชนทองชนหรือเท่าอยู่นานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงคนเมืองพล FM 94.25 MHz เตรียมขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์จากภาคอีสานรองศาสตราจารย์ดร.พระโสพลพัฒนบัณฑิตรองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นและรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นกล่าวว่าวันที่22สิงหาคม2561ที่จะถึงนี้จะมีเวทีเปิดตัวการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสู่พื้นที่หน้ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตขอนแก่นเพื่อสร้างความเข้าใจและสื่อสารการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แก่พระสงฆ์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในระดับพื้นที่โดยมีพลเอกฉัตรชัยสาลีกัลยะรองนายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานซึ่งในงานจะมีเวทีเสวนาการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์บนแผ่นดินอีสานนิทรรศการและกิจกรรมการดำเนินงานเกี่ยวกับสุขภาวะของพระสงฆ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งนี้พระสงฆ์ถือว่าเป็นศาสนบุคคลสำคัญของศาสนาพุทธซึ่งมีหน้าที่ในการเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าดังนั้นจึงต้องมีสุขภาพดีแต่ปัจจุบันจากสถิติพบว่าพระสงฆ์ป่วยด้วยโรคไขมันในเส้นเลือดความดันโลหิตสูงโรคปอดเบาหวานและโรคหัวใจจำนวนมากซึ่งเกิดจากการฉันอาหารหวานมันเค็มเกินไปและมีการบริหารร่างกายน้อยดังนั้นเมื่อมีธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติพระสงฆ์ปี2560ซึ่งมีเนื้อหาหลัก3ส่วนคือการให้พระสงฆ์ดูแลกันเองด้านสุขภาพญาติโยมจะเข้ามาดูแลพระสงฆ์และพระสงฆ์ในฐานะผู้นำชุมชนจะทำอย่างไรให้คนในพื้นที่สุขภาพดีนายแพทย์ปรีดาแต้อารักษ์ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต7ขอนแก่นกล่าวว่าได้ดำเนินการในรูปแบบต่างๆเพื่อให้ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์มีผลในทางปฏิบัติโดยได้รับฟังความคิดเห็นประเด็นพระสงฆ์กับความมั่นคงทางสุขภาพเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของพระสงฆ์และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้พระสงฆ์มีหลักประกันสุขภาพและเข้าถึงบริการสุขภาพได้จริงและไม่ขัดต่อหลักพระธรรมวินัยซึ่งไม่ได้รับข้อเสนอจากการรับฟังความเห็นแล้วก็จะขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องโดยการถวายความรู้ให้กับพระสงฆ์ในเรื่องสิทธิและหน้าที่ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติและการผลักดันให้เกิดรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพการดูแลสุขภาพพระสงฆ์โดยใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพพระระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เช่นการตรวจคัดกรองสุขภาพพระสงฆ์และการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในรูปแบบต่างๆเป็นต้นเมื่อพระสงฆ์เจ็บป่วยก็ต้องเข้ารับการรักษาการรับรู้สิทธิ์ในการรักษาจึงสำคัญจากการสำรวจพระสงฆ์ส่วนหนึ่งยังไม่มีบัตรประชาชนมีเพียงหนังสือสุทธิซึ่งใช้แสดงความเป็นพระสงฆ์จากการมีบัตรประจำตัวประชาชนแสดงถึงความเป็นคนไทยที่จะได้รับสิทธิตามกฎหมายเช่นการได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสิทธิบัตรทอง30บาทดังนั้นพระภิกษุสามเณรจะต้องทำบัตรประชาชนโดยการทำบัตรนั้นขอให้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของวัดและต้องใช้คำนำหน้านามหรือวงเล็บชื่อตัวชื่อสกุลต่อท้ายสมณศักดิ์กรณีเป็นพระภิกษุที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ให้ถูกต้องตรงกันกับรายที่ระบุในหนังสือสุทธิโดยสามารถไปยื่นคำขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในที่ว่าการอำเภอซึ่งเมื่อได้รับบัตรประจำตัวประชาชนมาแล้วก็สามารถไปขอย้ายสิทธิบัตรทองมารับการรักษาที่โรงพยาบาลใกล้วัดได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.โทรศัพท์1330ทุกวันตลอด24ชั่วโมงนายแพทย์ปรีดากล่าวต่อได้ว่าจากข้อมูลจำนวนและอัตราป่วย10อันดับโรคผู้ป่วยในพระสงฆ์ที่มารับบริการในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐปี2559ในพื้นที่สปสช.เขต7ขอนแก่น4จังหวัดคือกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามและร้อยเอ็ดโรคที่พบมากที่สุดคือ1กระเพาะอาหารลำไส้อักเสบและลำไส้ใหญ่อักเสบ2โรคปอดหลอดลมอุดกั้นเรื้อรัง3ปอดอักเสบ4โรคไตวายเรื้อรังระยะที่5ที่ต้องได้รับการบำบัดทดแทนไต5โรคหลอดเลือดสมองเช่นสมองขาดเลือด6โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน7เบาหวานชนิดไม่พึ่งอินซูลิน8ต้อกระจก9ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและ10ผิวหนังอักเสบ สำหรับการรายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสานจังหวัดขอนแก่นในครั้งนี้ก็หมดเวลาลงแล้วขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง